Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodwa tajba, nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, l-programm illi kif tafu fih intukom ħarsa lejn l-aħbarijiet u l-ġrajiet li jkunu qegħdin isaħħu jew ġraw f'dawn l-aħħar jiem fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-programm huwa mtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea illi nibdew biex nagħmlu ġnejdu hekk l-ewwel aħbar bħalissa qed tipprepara l-dialogu maċ-ċittadin li qed isir bħala parti mis-Sena Ewropea taċ-ċittadini u se jsir fil-lokanda finixi nhar is-7 ta' Novembru li ġej fil-5 ta' filgħaxija. Però dwar dan ser ikollna l-opportunità li nitkellmu mal-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea Martin Buġelli aktar tard fil-programm. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali u oħrajn li kellna tul dawn l-aħħar jiem fejn kif tafu mingħajr dubju l-ġimgħa li għaddiet tlaqa l-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew hija dik l-organizzazzjoni, dik l-istituzzjoni li ġie flimkien lill-kapijiet tal-gvern tal-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. U matul dan is-summit ġew diskussi għad ta' issues varji. Fost l-oħrajn kien hemm diskussjoni dwar l-ekonomija digitali, fejn l-Unjoni Ewropea qed tenfasizza li għandu jkun hemm aktar impetus biex l-ekonomija digitali terġa' tkompli tikber u apparti minn hekk tikkontribwixxi biex tiżdied l-innovazzjoni u anka l-kompetittività. Suġġett ieħor diskuss waqt dan il-Kunsill kien il-qgħad fost iż-żgħażagħ, fejn il-Kunsill tal-Ministri enfasizza li l-ġlieda kontra l-qgħad għall-piż-żgħażagħ trid tiżdied b'mod illi permezz tagħha tixpruna aktar impjiegi fost iż-żgħażagħ u din l-inizjattiva illi hija mmirata mingħata l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu il-ħajja sa Jannar tas-sena d-diela. Sar qbil ukoll biex jitkompla l-isforz ħalli jerġa' jingħata bidu għal aktar finanzjament ta' intrapriżi żgħar u medji li wara li kien hemm il-kriżi ekonomika u finanzjarja esperjenzaw element ta' tnaqqis ta' tip ta' finanzjament mill-istituzzjonijiet bankarji u finanzjarji. Aspett ieħor diskuss kien marbut mal-mod kif ir-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun aktar eħfef fid-dawl tal-proġett rifit imniedi mill-istess Kummissjoni. Il-mixxejja Ewropej iddiskutew ukoll il-progress li sar fl-aħħar snin grazzi għas-Semestru Ewropew. Ġie rikonoxxut li s-Semestru Ewropew jagħtien biex tissaħħaħ is-sostenibilità fit-tkabbir ekonomiku fid-żona euro, kif ukoll biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar fil-rigward tal-policies ekonomiċi. Madankollu kien hemm qbil li hemm bżonn aktar sisħiħ f'dak illi jirrikwarda ownership mill-pajjiżi infushom f'dan il-kuntest. Aspett ieħor li kien diskuss kien marbut mad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Kien hemm qbil li għandha tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Monetarja Ekonomika b'mod partikolari fil-qasam ta' l-impjiegi. Aspett ieħor trattat f'dan is-summit kien l-Unjoni Bankarja. Suġġett li smajna dwaru f'pajjiżna kienet id-diskussjoni li saret fil-qasam tal-migrazzjoni b'mod partikolari fid-dawl tat-traġedji li seħħew fil-Mediterran. Ġim tenni l-isforz biex ikun hemm titjib u kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini u dawk li joffru transitu għall-immigrazzjoni. Aktar kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħal UNHCR u ġim maqbul ukoll li jkun hemm diskussjoni aktar fid-dettall biex ikun hemm deċiżjonijiet operazzjoni operazzjonali f'Diċembru tramite il-Kunsill tal-Ġustizzja u tal-Intern waqt li l-Kunsill se jerġa' jitratta dan is-suġġett f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Aspett ieħor li kien diskuss u li smajna dwaru f'qasam internazzjonali kien il-suġġett ta' l-ispijar wara l-kwistjoni li żviluppat bejn diversi pajjiżi kbar Ewropej u l-Istati Uniti ta' l-Amerika. Għaddu għal aktar aħbarijiet, il-Kummissjoni Ewropea resqet proposta biex ikun hemm denunzja ġdida tal-VAT li tkun waħda standard u li tista' twassal biex in-negozji jifrankaw sa 15 il-biljun euro fis-sena. L-anta din l-inizjattiva huwa li titnaqqas il-burokrazija għan-negozji, titħaffif il-konformità fil-ħlas tat-taxxa u biex l-amministrazzjonijiet tat-taxxa madwar l-Unjoni Ewropea isiru aktar effiċjenti. Fil-fatt din il-proposta tirrifletti biskieħ l-impenn tal-Kummissjoni għar-regolamentazzjoni intelligenti u hija waħda mill-inizjattivi nfissra fir-refit riċenti għas-simplifikazzjoni tar-regoli u għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi għan-negozji. Il-proposta tipprevedi set uniformita rekwiżiti għan-negozji meta jkunu qed jimlew id-denunzji tagħhom tal-VAT, ikun xi jkun l-istat membru li fih jagħmlu dan. Id-denunzja standard tal-VAT li se tissostitwixxi d-denunzja nazzjonali tal-VAT se tiżgura li n-negozji jintalbu l-istess informazzjoni bażika fih dan l-istess kadenzi madwar l-Unjoni Ewropea. Minħabba li proċeduri aktar sempliċi u aktar faċli biex wieħed ikun konformi magħhom u weħfef biex jiġu nfurzati, il-proposta tal-lum għandha wkoll tgħin biex ittieb il-konformità mal-VAT u biex jiżdied id-dħul pubbliku. Għal Girdas Meta, l-Kummissarju għat-Tassazzjoni, qal li d-denunzja standard tal-VAT tippreżenta sitwazzjoni fejn jiggwadanja kulħadd. In-negozji se jibbenefikaw minn proċeduri iktar sempliċi, inqas pejjeż u anqas burokrazija. Il-gvernijiet se jkollhom għodda ġdida biex jiffaċilitaw il-konformità mal-VAT li għandha iżid l-introjti illi jiġbru. Il-proposta tal-lum ġiet imnedija f'dawn il-jiem għalhekk tappoġġja kemm l-impenn tagħha dwar suq uniku li favorixxi n-negozju kif ukoll l-isforzi tagħna bħala Kummissjoni biex titjib il-konformità fil-ħlas tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea, tenna l-Kummissarju. Kull sena jiġu preżentati 150 miljun denunzja tal-VAT minn kontribwenti fl-Unjoni Ewropea lill-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa. Bħalissa l-informazzjoni mitluba f'format tal-formi nazzjonali u l-iskadenza tar-rapportar ivarjaw b'mod konsiderevoli minn stat membru għal ieħor. B'hekk id-denunzji tal-VAT fil-każ ta' negozji transkonfinali jirrappreżentaw proċess kumpless, għali u ikkumplikat. Il-negozji li operaw f'aktar minn stat membru wieħed il-mentaw ukoll li huwa diffiċli jibqgħu konformi għall-VAT minħabba l-komplikazzjonijiet tal-proċess. Daħlet fis-seħħ id-direttiva dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transfruntiera. Il-Kummissarju għas-saħħa Antonio Borg qal li d-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva fisser ġraja importanti għall-pazjenti madwar l-Unjoni Ewropea. Mill-lum għal daqstant hemm fis-seħħ liġi tal-Unjoni Ewropea li tħaddan id-dritt taċ-ċittadini li jmorru f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għal trattament u jitħallsu lura għalih. Mill-lum il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom jitrasponu d-direttiva dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transfruntiera li ġiet adottata 30 xahar ilu fil-liġi nazzjonali tagħhom. Għall-pazjenti din id-direttiva tfisser seta. Issa għandhom għażla ikbar ta' kura tas-saħħa, iktar informazzjoni u rikonoxximent iktar faċli ta' preskrizzjonijiet bejn fruntiera u oħra. Id-direttiva hija wkoll aħbar tajba għas-sistemi tas-saħħa fl-Ewropa għax ittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-istati membri fuq lodot interoperabbli tas-saħħa elettronika, l-użu tal-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u l-puljar ta' kompetenzi rari. Sabiex il-pazjenti jibbenefikaw mid-drittijiet motija mill-liġi tal-Unjoni Ewropea, din il-liġi hemm bżonn li tiġi trasposta u infurzata sew. Il-Kummissarju Borg tenna. Il-Kummissjoni jipprovdiet ħafna appoġġi lil l-Istati membri waqt il-perjodi ta' tranzizzjoni, issa jħeġġeġ l-Istati membri kollha biex iwettqu l-obbligazzjonijiet tagħhom u jittrasponu bis-sħiħ din id-direttiva. Il-Kummissjoni se tkun qiegħda tissorvelja mill-qrib it-trasposizzjoni u ser tipprovdi assistenza u ser tieħu azzjoni xieraqa fejn ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni, il-Kunsill u il-Parlament Ewropew laħqu abbozz ta' ftehim politiku dwar ir-riforma tal-politika agrikola komuni. Suġġett għall-approvazzjoni formali issa mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew bħala ftehim tal-ewwel qari. Il-ftehim ibbażat fuq il-proposti tal-Kummissjoni jikkonċerna erba regolamenti bażiċi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-politika agrikola komuni. Dawn jinkludu il-qasam tal-pagamenti diretti, l-organizzazzjoni komuni tas-suq uniku, l-iżvilupp rurali u regolament orizzontali għall-finanzjament, il-ġestjoni u il-monitoraġġ tal-politika agrarja komuni. Il-Kummissjoni issa qiegħda tħejjilha atti delegati u ta' implementazzjoni kollha rilevanti sabiex ir-regoli l-ġodda jkun jista' jidħlu fis-seħħ is-sena d-dieħla jew minn Jannar tal-2015 għal ħafna mill-arranġamenti ġodda tal-pagamenti diretti. L-elementi ewlenin tal-ftehim politiku huma marbutin fost l-oħrajn mas-suġġett tal-pagamenti diretti. Ċif isser biex nidħlu ftit f'ambitu dettaljat li nagħtu ħarsa lejn dan l-aspett partikolari. Sabiex l-Unjoni Ewropea timxi lejn id-distribuzzjoni aktar ġusta tal-appoġġ u tal-għajnuna finanzjarja l-etati fis-settur agrikolu, is-sistema tal-politika agrikola komuni tal-pagamenti diretti se titbiet minn waħda fejn l-allokazzjonijiet tal-istati membri u għall-bidbi fl-istat membru ikunu bbażati sempliċiment fuq referenzi storiċi. Dan se jfisser konverġenza ċara u ġenwina tal-pagamenti mhux biss bejn l-istati membri, imma anki fiħdan l-istati membri. Intlaq ftehim fuq tnaqqis obbligatorju tal-ħlasijiet tal-azzjendi individwali tal-fuq minn 150,000 euro, magħruf bħala id-digressività. Fil-prattika dan ifisser li l-ammont ta' għajnuna li azzjenda individwali tirċievi bħala pagament bażiku se jitnaqqas b'tar inqas 5% għall-ammonti ta' aktar minn 150,000 euro. Il-fondi frankati taħt dan il-mekkaniżmu se jibqgħu fl-istat membru jew reġjun in kustjoni u jiġu trasferiti lill-pakket tal-iżvilupp rurali rispettiv u jista' jintuża mingħajr rekwiżiti ta' kofinanzjament. L-istati membri għandhom ukoll l-għażla li jillimitaw l-ammonti sa' 300,000 euro li kwalunkwe bidwi individwali jista' jirċievi fil-waqt li jiġu kkonsidrati l-ispejjeż tas-salarji. Aspett interessanti huwa dak li jixpruna t-tiġdid ġenerazzjonali. Fejn il-pagament bażiku għal bdiewa żgħażagħ parteċipanti ġodda ta' mhux aktar minn 40 sena ser jiżdied fil-waqt illi tħabbret ukoll skema għal bdiewa ta' daqs żgħar fil-kuntest tal-operat tagħhom ovvjament. L-iskema tal-frott għall-iskejjel u l-iskema tal-ħalib għall-iskejjel ser jiġu estiżi u l-baġit annwali għall-iskema tal-frott għall-iskejjel ser jiżdied minn 90 miljun euro għal 150 miljun euro fis-sena. Menu razzjonalizzat ta' miżuri ser jibni fuq punti sodi ta' miżuri disponibli fil-perjodu korrenti u fost affarijiet l-oħra ser jkopri l-innovazzjoni, l-arfin għall-agrikoltura bbażata fuq it-tagħlim u taħriġ u l-arfin, ir-ristrutturar l-investiment u modernizzazzjoni tal-azzjendi agrikoli, elementi li ħarsu b'interess lejn il-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa żgħar, appoġġ twaqqif ta' gruppi organizzazzjonijiet fuq il-bażi ta' pjan ta' negozju u limitat għal gruppi definiti bħala SMEs, kuntratti konġunti u rabta ma' taħriġ informazzjoni adegwati u aktar flessibilità meta jiġu estiżi l-kuntratti inizjali u miżuri ġodda separati għal aktar viżibilità fil-qasam tal-bidja organika. Fakarkom qegħdin tisimgħu il-programm il-Balomba, programm imtellem mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-fihnatu ħarsa lejn l-aħbarijiet ewlenin li jkunu qegħdin iseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Inkomplu biex nagħtu ħarsa lejn aktar aħbarijiet. Bdew it-taħdidiet li permezz tagħhom qed isiru n-negozjati tal-ftehim tal-Assoċjazzjoni ta' Stabilizzazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. Dan il-ftehim jirrappreżenta l-ewwel relazzjoni kontrattwali komprensiva bejn il-Kosovo u l-Unjoni Ewropea u pass importanti fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo. Wara l-Kummissjoni konsidrat li l-Kosovo f'April li għadda kien issodisfatt il-prijoritajiet għal żmien qasir identifikati fl-studju ta' fattibilità tal-2012 fl-oqsma tal-istat ta' dritt l-amministrazzjoni pubblika, il-protezzjoni tal-minoranzi u il-kummerċ, il-Kunsill iddeċieda f'Ġunju tal-2013 biex jawtorizza l-ftuħ tan-negozjati dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni. Stefan Fule, Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għat-Kabbir u l-Politika Ewropea tal-Viċinat qal li bil-bidu tan-negozjati għall-ftehim ta' assoċjazzjoni ser nagħtu bidu għal paġna ġdida fir-relazzjoni tagħna mal-Kosovo u għatenna li dan huwa rikonoxximent ċar tal-progress magħmul mill-Kosovo dwar ir-riformi ewlenin u l-isforzi sostanzjali miksuba fin-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet mas-Serbja. Il-Kummissjoni timmira li temla dawn in-negozjati fir-rebbiegħa tal-2014 biex tinizzjala l-abbozz ta' ftehim fis-sajf u wara li jissottometti l-proposta għall-Kunsill u l-Parlament Ewropew biex tikkonkludi l-ftehim. Il-ftehim se jġib benefiċċji tanġibli għaċ-ċittadini kollha tal-Kosovo. Il-Kosovo jeħtieġ li jiffoka fuq in-negozjati u l-ilin. Il-Kosovo jeħtieġ li jikkonferma wkoll u jispjega l-pożizzjoni tiegħu fin-negozjati. Jeħtieġ li jkompli jaħdem fuq it-tmien oqsma ta' priorità oħra identifikati fl-istudju tal-fattibilità biex hekk ikun kapaċi jimplimenta dan il-ftehim u jissodisfa l-obbligi li wassal miegħu. U għatenna l-konfidenza tiegħu u l-fiduċja tiegħu illi il-Kosovo tista' b'suċċess tissodisfa din l-isfida ġdida, però mingħajr dubju eċitanti fl-iżviluppu fl-evoluzzjoni tal-pajjiż. Il-Kummissjoni Ewropea waqfet grupp ta' esperti biex jaħdmu fuq kondizzjonijiet sikuri u ġusti għal kontratti ta' cloud computing fuq il-bażi ta' strument fakultattiv. L-objettiv huwa li jiġu identifikati l-aħjar prattiċi biex jiġi indirizzati tħassib tal-konsumaturi u l-kumpaniji żgħar li ħafna drabi ma jkollhomx ħajra jixtru servizzi ta' cloud computing minħabba li l-kuntratti ma jkunux ċari. Kif ġieli anka smajtu f'programmi oħra, il-faċilitazzjoni, il-simplifikazzjoni u trasparenza fil-kuntratti huwa uħud mill-differenzi li tipprova tagħmel il-Kummissjoni Ewropea viżavi l-politika tagħha għall-konsumatur. Il-grupp ta' esperti huwa parti mill-kampanja tal-Kummissjoni biex issaħħaħ il-fiduċja fil-servizzi tal-cloud computing u tiżviluppa l-potenzjal tagħhom għad kabbir tal-produttività ekonomika fl-Ewropa. Hija waħda mill-azzjonijiet ewlenin taħt l-istrateġija tal-cloud computing tal-Kummissjoni li ġiet adottata s-sena li għaddiet u li għandha l-għan li tindirizza kwistjonijiet relatati mal-cloud computing li morru lin mil-liġi komuni Ewropea dwar il-beħħ li bħalissa qed tiġi negozjata. Fil-Kunsill Ewropew il-ġimgħa l-oħra l-mexxija tal-Unjoni Ewropea sejħu għall-azzjoni biex jgħinu biex jinħoloq suq uniku għall-cloud computing u l-Kummissjoni qiegħda tagħmel il-parti tagħha. L-użu sħiħ tal-opportunitajiet ippreżentati permezz tal-cloud computing jista' joħloq xejn inqas minn 2.5 miljun impieg ġdid fl-Ewropa u jżid madwar 1% fis-sena mal-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea sal-2020. Il-Viċi President Reding u il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għall-Ġustizzja qalet li aħna qegħdin nitolbu lill-esperti biex jipprovdu sett bilanċijat ta' kundizzjonijiet kontrattwali għall-konsumaturi u l-imprizi żgħar u medji biex jużaw is-servizzi ta' cloud computing b'aktar fiduċja. Il-fiduċja hija bankabbli u ċittadini għandhom ikunu jistgħu jafdaw aktar is-servizzi li jużaw huma ġusti u affidabbli. Il-Parlament Ewropew reġġa lura proposta tal-Kunsill li kienet tipproponi tnaqqis fl-ispiża għar-riċerka u għall-impjigi għas-sena d-dieħla. Id-deċiżjonijiet simili kienet marbuta wkoll mal-fond li jintuża għall-politika internazzjonali bħala assistenza umanitarja fil-vant nofsani u d-refuġjati Sirjani. Apparti minn hekk kien hemm żieda fil-fondi għall-Frontex. Il-membri parlamentari waqt id-diskussjoni tennew l-argument tagħhom li fir-rigward tar-riċerka u l-impjigi hemm il-ħtieġa li jitqisu bħala setturi vitali u għal daqstant ma jkunx għaqli jitnaqsu il-fondi għal-jom. Il-pass li miżdan il-rigward u għal jkunem periodu ta' 21 jum konċiljazzjoni fjom jirrid jintlaħaq ftehim bejn il-partijiet ikkonċernati. Naddu issa għall-intervista tal-ġimgħa. Illum sejrin nitkellmu mal-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Sur Martin Buġelli, dwar id-dialogu taċ-ċittadin. Avveniment li ser isir nhar il-ħamis 7 ta' Novembru fil-Lukanda Fenixja, u li fih se jkun hemm preżenti il-Kummissarju Malti Tonio Borg. Ringrazzjak ta' li ġejt għal dan l-appuntament fil-programm tagħna il-Balomba u l-ewwel mistoqsija se tinsaqsik fid-dawl ta' dan il-dialogu li se jkun hemm maċ-ċittadin hija xi tfisser li tkun ċittadin Ewropew.
L-ewwel istint tiegħi ngħidlek jien naf li speċi ta' mhux ħaġa li tista' taqbad u tagħmel lista tfisser jekk u ma tfissirx hekk għax prattikament li tkun ċittadin Ewropew. Hija l-istess bħal meta tkun ċittadin ta' pajjiżek. Hija ħaġa li tmur flimkien ma' l-ċittadin ta' pajjiżek, aħna ċittadini Maltin, xi tfisser inti ċittadin Malti. Jekk insaqsik dik id-domanda lilek, xi tfisser? Inti Malti, imma xi tfisser? Jekk ħanis sikkak, ħadd tixkel. Ma tkunx għax huwa pakkett wiesa ta' ħafna affarijiet żgħar li jagħmlu lek ħajtek. U l-istess ċittadin Ewropew. Ċittadin Ewropew tfisser li l-ċittadinanza tiegħek Maltija ġiet arrikita, enriched, bil-fatt li inti ukoll ċittadin Ewropew. Jiġifieri, għandek ċerta drittijiet, għandek ċerta aċċess għal affarijiet li ġib magħhom iċ-ċittadinanza Ewropea. Nista' nsemmu eżempji, minn eżempji żgħar, bħal sempliċiment meta ngħidu li meta ssiefer għandek aċċess għal healthcare, jekk għalek accident, għal kontijiet tal-roaming li peress li kien hemm azzjoni fuq livell Ewropew biex il-kontijiet tal-mobile żew iktar raġonevoli u ħafna iktar aċċessibbli għal kulħadd. Għara l-affariet li hum iktar ta' prinċipju, bħal prinċipju ta' ġustizzja, bħal drittijiet tiegħek, bħal li inti jekk il-gvern tiegħek ma jkunx qed jaġixxi miegħek b'mod skont il-prinċipji li jidhir rikjedu fiċ-ċittadinanza Ewropew, intant dik saħan sitra dritt li tiġi protett fih dan is-sistema Ewropea. Jiġri mill-iżgħar affarijiet sa l-ikbar affarijiet, ċittadinanza Ewropea għandha impatt pożittiv fuq ħajtek il-ħin kollu.
U kif taħseb li hija perċepita l-Unjoni Ewropea f'Malta mill-aspett ta' ċittadinanza?
Biex ikollok perċezzjoni hija faċli, imma biex ikollok perċezzjoni informata mhux daqshekk faċli. Il-perċezzjoni fuq l-Ewropa ħafna drabi aħna għandna aspettattiva, expectations, li mhux dejjem huma realistiċi jew li mhux dejjem japplikaw. Sempliċiment kultant tintaqa' ma' xi ħadd fi triq ħidek basta fl-Unjoni Ewropea rada, l-parka kif ridt, bħalik ikun l-Unjoni Ewropea b'xi mod tiddetermina regolamenti tal-parking fir-raħal jew fil-beltana. Tinġi pereżempju pjuttost banali, ma l-verità hija li kultant aħna nippretendu wisq minn dak li għamilna Ewropew. U l-iktar ħaġa li dejjem ġilit kontrija u dejjem nevita li naqa' fit-trappola hija li nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa stranja dak li aħna. L-Unjoni Ewropea mhix out there, aw aħna parti minnha, ġifieri mhix third party, mhix hemmhekk. L-Unjoni Ewropea ħaġa li aħna nagħmlu parti minnha. Issa meta titkellem kif qed ngħidlek, meta titkellem u tisma' lin-nies, joħorġu diversi ideat. Però żgur l-iktar waħda li toħroġ hija l-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba. Fis-sens illi hija platform hija għaqda li nippretendu lajnuna mill-għanda, nippretendu li nikkontribwixxu forsi daqsxejn inqas. Aħna iktar nippretendu li nieħdu kultant mill-iktar mill-li nagħtu huma f'kull aspett kemm dak li nistgħu noffru, kemm dak li nistgħu nieħdu, dejjem l-iktar ħaġa nieqsa hija l-informazzjoni. U l-iktar ħaġa importanti għax biex ikollok opinjoni iktar mill perċezzjoni taħjeb irid ikollok l-informazzjoni qabel.
Bħala part mill-attivitajiet li se qegħdin isiru fil-kuntest tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadin se jsir dialogu nhar is-seba' ta' Novembru. X'inhu l-għan ta' dan id-dialogu?
F'Malta. F'Malta. Għax dan ilhom isiru fl-Ewropa mill-bidu tas-sena.
Fil-fatt kontest li jkollok jekk hux l-uniku wieħed li ħajsir.
Le, fil-fatt is-sena din is-sena kienet karatterizzata, kienet inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea tal-Viċi President Reding, Vivian Reding, illi għal din is-sena taċ-ċittadin isiru dawn id-dialogu ma' ċittadini, Citizens Dialogues, hemm 22 titlu differenti kif tgħidhom bil-lingwi jew 23 bil-lingwi tal-pajjiżi differenti, fejn mill-inqas kummissarju, jista' jkun il-Kummissarju Nazzjonali, jew xi kummissarju ieħor jew President tal-Kummissjoni, imur f'postijiet diversi, f'kapitali u anke f'bliet kbar u postijiet oħrajn fejn jgħixu n-nies, joqgħod bil-qiegħda siegħa sagħtejn f'sala man-nies u ikun hemm element ta' struttura kif isir id-dialogu, però l-għan prinċipali huwa li n-nies ikollhom iċ-ċans jgħidu tagħhom. U jgħidu tagħhom mhux sempliċement jollu idejhom u jitkellmu, mhux sempliċement jagħmlu domandi, anke sa jkun hemm mod kif minn forsi jiddejja xaw min imur sala, jagħmel sa tgħid jisma' jmur ma ikun daqsxejn nisti biex jgħid xi ħaġa, sa jkun hemm anke l-faċilità li min ikun qiegħed hemm permezz ta' devices elettroniċi jiġi mistoqsi domanda u jirrispondi u jkun hemm ir-risposti dak il-ħin stess. Il-dialogu li saramlu fis-7 ta' Novembru li sa jkun fil-5 ta' filgħaxija Hotel Fenixja sa jkun qed isir mal-Kummissarju Malti responsabbli mis-saħħa li huwa Kummissarju Tony Burch. U intenzjonat li jimxi bl-istess pattern li mexa fl-Ewropa kollha. Sa nagħmlu sagħtejn iddiskutu u nisimgħu fuq dak li għandhom xi jgħidu ċittadini Ewropej, Maltin, u anke mhux Maltin jekk jgħixu Malta. U d-dibattitu dad-dialogu se jkun qed jiġi mxandar mal-Ewropa kollha. Jkun qed jiġi streamed live jiġifieri, hemm website dedikata apposta. U dak li jkun qed joħroġ bħala eżitu minn dan id-dialogu se jkun aċċessibbli fl-Ewropa kollha anke permezz ta' traduzzjoni għall-Ingliż. Jiġifieri mhijiex sempliċement laqgħa bħal oħrajn. Huma events landmark li meta tqis waħda, tgħid waħda, u meta tara l-ammont li ilhom isiru tul din is-sena, qed tittieħed feedback qawwija minn x'għandhom x'jgħidu ċ-ċittadini Ewropej fid-diversi partijiet tal-Ewropa dwar l-Ewropa u l-istituzzjonijiet tagħha. Li huwa okkażjoni unika fejn iċ-ċittadin jista' jsemma leħnu u jgħid tiegħu.
Kif jistgħu jipparteċipaw jew jirreġistraw in-nies li huma interessati li jattendu għal dan id-dialogu?
Biex il-dialogu miftuħ għal kulħadd. Jiġifieri mhux każ ta' by invitation, jew jekk m'intix mistieden ma tistax tiġi, jew jekk ma reġistrajtx ma tistax tiġi, min jitfaċċa l-Fenixja fis-7 ta' Novembru fil-ballroom, fil-5 ta' filgħaxija se ngħidulu għaddi. Welcome. Imma dejjem aħjar li tkun irreġistrajt ħalli tiggarantixxi li jkollok post żgur. Qed nerġa' ngħid, il-bibien huma miftuħin u ma ħa ngħidu lil ħadd biex li m'għandux post. Jiġifieri b'xi mod kulħadd jista' jiġi. Però min jixtieq jirriżerva naħseb l-aħjar mod huwa jew sibna fuq Facebook. Jiġifieri jista' juża jew il-Facebook tar-rappreżentanza jew forsi iktar faċli jista' juża l-Facebook tiegħi fejn għamilt l-event u huwa linkjat ma' tar-rappreżentanza Martin Boġelli. Mhux daqshekk komuni jiena biss hemm fuq Facebook jiġifieri faċli l-European Commission Representation Facebook page ukoll mhux daqshekk diffiċli. Jista' juża anke telefon. In-numru li jista' jċempel biex forsi jagħmel riservazzjoni huwa 2342 5000. Jiġifieri 2342 5000. U jgħid li jixtieq jagħmel il-reservation tiegħu. Jista' jisol anke fil-webpage tagħna fuq l-internet u jagħmel reservation minn hemmhekk hemm anke l-email addresses. Nerġa' ngħid jiġifieri però min ma jagħmilx u ħalli għall-aħħar u jgħid insejt nagħmel reservation u jixtieq jiġi. More than welcome, jaqbot jitfaċċa, nerġaħat id-dettalji tal-post, ftit qabel l-ħamsa ta' filgħaxija, ġifieri fil-ħamsa nibdew, imma l-event tibda fil-ħamsa, fil-ballroom tal-Fenixja, nhar il-ħamis, 7 ta' Novembru fil-ħaxija, mill-ħamsa sa' s-seba. Wara jkun hemm ukoll daqsxejn ta' reception żgħira għal dawk li jkunu preżenti.
U jekk fimt sew, il-suġġett mhux ser ikun neċessarjament marbut mas-saħħa minkejja l-Kummissarju tas-Saħħa.
Il-suġġett huma wari, il-Kummissarju Tonio Bort se jkun qed hemm jirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea. U hija ħaġa naturali li ħajkun hemm iktar focus fuq il-portfolio tiegħu, però dak kollu huwa ta' natura Ewropea, inkluż anke l-futur tal-Ewropa, ħajkun on the table. Ġifieri jekk bniedem jolli jdeħ u jrid jisaqsi fuq aspett tal-Ewropa li żgur aħna ma pjenajniex mhux ħaridu nisma' dik mhux fuq l-aġenda, l-iskop huwa li nisimgħu. Ma tistax kun taf x'għandhom f'moħħhom in-nies u x'qed jaħsbu n-nies jekk tgħidulhom fuq x jistgħu jitkellmu ġuri fatt aħna nitkellmu fuq x'tridu ma taraw.
So iżgur. Ningrazzjak mela nfakkar lil semija tagħna dan id-dialogu ser isir nhar is-7 ta' Novembru għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar ġewwa Lukanda Fenixja.
Fil-ballroom.
Fil-ballroom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.